8 buldum. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосу 21 декабрдагы программаны улантат. Алдыдагы жарым сааттын өзөгү. Октябрь окуяларына айтылып жаткан саясатчылардын бири дагы тергөө менен макул болбой жатышат.
Октябрь окуясында чыныгы күнөөлүүлөрдүн бардыгы жоопко тартылбай жаткан өзү эле бул дагы койтош окуясынын уланмасы экенин көрсөтүп атты.
Ислам кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер Ооганстандагы гуманитардык кризистин алдын алуу үчүн атайын фонд түзүүнү макулдашты. Нарында көмүр тартыштыгы жоюла элек.
Бир тоннадан алып коюшуп мындай убактылуу жагып атабыз да.
Жалал абадта президентти Шан Шоукет менен тосуп алган окуя териштирилмей болду. Мунун баарын алдыда кененирээк айтып беребиз. Студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктарды угуңуз, сөз ханым Гүлелкеева.
Саламатсызбы. Иран эл аралык коомчулуктун талабына карабастан күрд тектүү саясий туткун Хейдар Гурбанини өлүм жазасына тартты. Бул тууралуу Ослодо жайгашкан Ирандагы адам укуктары жана Франциядагы Курдстан адам укуктары түйүнү уюмдары 20 декабрда билдиришти. Маалыматка ылайык, өлүм жазасы Гурбанини маселеси жогорку сотто каралып жатканына карабай 19 декабрда таңерте ишке ашырылган. Бул боюнча Гурбанини үй бүлөсүнө да адвокаттарына да маалымат берилген эмес. Хейдар Гурбани 2016 жылы Басиш аскердик кошунуна тиешеси бар 3 кишинин өлтүрүлүшү боюнча айыпталган. Бишкектин административдик соту Альянс партиясы боюнча чечимди бүгүн чыгармай болду. Бул тууралуу жогорку соттун басма сөз кызматы кабарлады. Борбордук шайлоо комиссиясы 15 декабрда партиялык тизме менен шайланып келген талапкерлер арасында 30% гендердик квота кандай сакталары тууралуу жобосун өзгөрткөн. Ага чейин бул жобону өзгөртүү 2 жолу отурумга алынып чыгып, бирок колдоо тапкан эмес. БШК кабыл алган жободо Альянс партиясынан Жанар Акаевдин ордуна Токтобу Оргалча депутат болот. Ал талган партия БШКнын жобосун өзгөртүүсүнө каршы сотко арызданган. 28 октябрдагы парламенттик шайлоодо 6 партия 5% босого чектен өттү. Альянс партиясы 7 мандат алган. БШК ушул аптада жаңы шайланып келген депутаттарга мандат тапшырууну пландап жатат. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Азиз Суракматовго козголгон кылмыш иши тергелип бүтүп сотко жиберилди. Бул тууралуу 1-май райондук сотунун басма сөз кызматы кабарлады. Расмий маалыматка караганда алгачкы сот отуруму 27 декабрга белгиленди. Азиз Суракматов коррупция жана мыйзамсыз байууга шек саналып быйыл майда кармалган жана соттун чечими менен 2 айга атайын кызматтан убактылуу кармоочу жайына киргизилген. 16 июлда келтирилген зыяндын ордун толтуруу үчүн 150 миллион сом кайтарып берип абактан чыккан. 2018-20 жылдары мэр болгон Суракматов былтыр октябрь окуяларынан кийин кызматтан кеткен. Украинанын мурдагы президенти Петро Порошенко мамлекетке чыккынчылык кылган жана терроризмди колдогон деп шектелүүдө. Бул тууралуу Украина маалымат агенттиктери жазып чыгышты. Порошенко өзү чет өлкөдө жүрөт. Ага бул иш боюнча почта аркылуу кабар жиберилгени айтылууда. Буга чейин көмүр ташуу ишине байланыштуу оппозициялык платформа Өмүр үчүн партиясынын саясий кеңешинин жетекчиси Виктор Медведчукка чыккынчылык кылган деген айып тагылган. Буга чейин Украинанын атайын кызматы Медведчук менен Порошенко ортосунда байланышты текшерип жатканын билдирген. Медведчук менен Порошенконун өкүлдөрү коюлган айыптарды четке кагып, аларга козголгон кылмыш иштерди саясий деп аташууда. Чилиде жекшембиде өткөн президенттик шайлоону 35 жаштагы солчул саясатчы Габриэль Бориш жеңип чыкты. Ал жалпы добуштардын 56% алды. Анын атаандашы ашкерей консерватор аткан Хосе Антонио Каст добуштардын 46% ээ болду. Ал шайлоонун акыркы жыйынтыктары жарыяланганга чейин эле жеңилгенин моюнуна алды. 19 декабрдын кечинде башкала Сантьягода миңдеген жарандар көчөгө чыгып Бориштин жеңишин майрамдап чыгышты. Атаандаштык курч болгон президенттик шайлоонун 2-айлампасынын жыйынтыгы менен Габриэль Борич Чилинин тарыхындагы эң жаш президент болуп калмакчы. Кыргызстан менен Индия Бишкекте IT борборун ачууну макулдашты. Бул тууралуу Кыргызстандын жана Индиянын тышкы иштер министрлери Нью-Дели шаарында өткөн Индия борбор Азия диалогунун алкагында жолугушкан учурда сүйлөштү. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы кабарлады. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө министрлер ар тараптуу кыргыз индия кызматташтыгын талкуулашып, президент Садыр Жапаровдун 2022 жылдагы Индияга сапары дагы сөз болду. Жапаров Индия борбор Азия саммитине катышары айтылды. Бүгүн Баткенде «Мен ишкермин» деген аталышта бизнес форум өтөт. Форумдун максаты Баткен облусундагы ишкерлерге бизнести өнүктүрүү үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү жана идеяларды ача турган аянтча түзүү. Форум тилектеш жамааттар долбоорунун алкагында Youth of Osh коомдук уюму тарабынан Жия жана Boost долбоору менен биргеликте уюштурулган. Уюштуруучулардын белгилешинче, форумга ар кыл тармактагы 100 ашуун ишкерлер, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү тажрыйба жана идея алмашууга мүмкүнчүлүк алып чогулушмакчы. Ушул жылдын октябрында Баткенде өнүктүрүү боюнча инвест форум өтүп, кызматташуу боюнча бир катар документтерге кол коюлган. Бүгүн Бишкекте жалгыз бой энелерге арналган фото көргөзмө ачылат. Көргөзмөгө Азаттык радиосунун фото кабарчысы Гүлжан Турдубаеванын балдарын жалгыз багып жаткан энелердин жашоо турмушун чагылдырган 20 ашык документалдык сүрөтү коюлат. Сен жалгыз эмессиң деген аталышта уюштурулуп жаткан көргөзмө Дордой Плаза соода борборунда 24 декабрга чейин уланат.
Ханым Гүл Илкеева айтып берди жаңылыктарды. Кабарларды толугураак биздин сайттан окуңуз, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбызга деле баш багып туруңуз. Салдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Кээ бир райондордо туман түшөт. Абанын табы Ош, Баткен, Жалал Абад, Чүй, Талас облустарында 14-15, Ысык Көл дубанында 6 градус жылуу болот. Нарын облусунда -9, Бийик Тоолуу райондордо -12 градус нөлдөн төмөндөйт. Ал эми Бишкек шаарында 13 градуска чейин күндүн табы көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Эралиев. Октябрь окуялары боюнча айыпталып жаткан саясатчылардын бири дагы тергөөнүн жүрүшү менен макул болушкан жок. Алар бир жыл мурдагы окуя боюнча сурала турган адамдар көп экенин, элдик толкундоолордун жардамы менен Садыр Жапаров бийликке келгенин айтышууда. Тергөөнүн материалында болсо мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баштаган топ бийликти басып алууга аракет кылганы жазылат. Ушул темадагы макаланы угалы аны Айбек Бийбосунов даярдаган.
17 декабрда октябрь окуялары боюнча кезектеги соттук териштирүү уланып, кийинки отурум 2022 жылдын 14 январына белгиленди. Сот отурумунда кылмыш ишинде айыпталуучу катары өтүп жаткан Фарит Ниязов, Жеңиш Молдокматов жана Курсан Асановдун адвокаттары аларды үй камагына чыгаруу өтүнүчүн келтирип, бирок сот канааттандырган жок. Жактоочу Замир Жошов айыпталуучулар тергөө менен такыр макул болбогонун айтып жатат.
Октябрь окуялары боюнча тергөө объективдүү, ар тараптуу жүргөн эмес. Көпчүлүк күбөлөр суралган эмес. Бул башаламандык уюштурду деп атпайбы айыпталуучулардычы? Ал башаламандыкты негизи революция деп атап, анан ошол революцияны мен уюштургам деп Садыр Жапаров өзү айткан. Жээнбеков, Сооронбайдын канчалык катышуусу бар, канчалык тиешеси бар бул октябрь окуяларына? Ал жагынан тергөө жүргөн эмес.
Октябрь окуяларына байланыштуу 7 саясатчыга айыпталган. Алар мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, анын кеңешчиси Фарит Ниязов, жансакчысы Канат Сагынбаев, социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков, ИИМдин башчысынын орун басары Курсан Асанов, Туран партиясынын лидери Жеңиш Молдокматов жана Өмүрбек Бабанов. Азыркы тапта Султанбеков менен Сагынбаев үй камагына чыгарылган. Ал эми мурдагы депутат Өмүрбек Бабановдун иши болсо өзүнчө каралып жатканы белгилүү болду. Мунун себебин эч ким түшүндүрө элек. Бабанов кумтер иши боюнча кармалып, кийин кайра бошотулган. Саясатчы Молдокматов өзүнүн камакта калтырылышы боюнча сот залынан мындай деди.
Эмне үчүн Молдокматов баш коргоо чарасы өзгөрүүсүз түрмөдө калыш керек? Себеби Молдокматов сүйлөбөш керек. Себеби Молдокматов бийликке сын айтпаш керек. Молдокматов бийликке оппонент болбош керек. Тергөөнү жүргүзгөн тергөөчүлөр, ишти алып барган прокурорлор жана соттордун баардыгы акыры жооп берет. Себеби биздин артыбызда чындык бар, эл бар.
Тергөөнүн материалында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин 5 октябрь түнү камактан мыйзамсыз бошоп кеткени, андан кийин Бабанов, Султанбеков, Сагынбаев, Молдокматов жана Ниязов баштаган тарапташтары менен алдын ала сүйлөшүп алып, бийликти басып алууга аракет кылганы жазылат. Алар 9 октябрда медиа форум имаратынын алдына чогулуп, андан кийин Ала Тоо аянтына түшүп келгени, ал жерден массалык башаламандыкты жаратканы да кошумчаланган. Жогорку кеңештин депутаты Ырыскелди Момбеков кармалгандардын көбү Атамбаевдин тарапташтары экенин айтып, алардын кармалып жатышына мындай аныктама берди.
Негизги бир немелердин бири бул баягы Сооронбай Жээнбеков менен азыркы президенттин ортосундагы мамиле сакталып тургандан кийин аны улам улам жылдырып атат. Октябрь окуясында чыныгы күнөөлүүлөрдүн баардыгы жоопко тартылбай, издөөгө алынбай жаткан өз эле бул дагы койтош окуясынын түздөн түз уланмасы экенин көрсөтүп турат да.
Октябрь окуялары боюнча кылмыш иши козголуп, ага катышкандар кармала баштагандан бери ошол учурдагы президент Сооронбай Жээнбековду, УКМКнын төрагасы Орозбек Опунбаевди жана ИИМди жетектеп турган Кашкар Жунушалиевди жоопко тартуу талабын койгондор да жок эмес. Башкы прокуратура Опунбаев менен Жунушалиевдин кайсыл жакта жүргөнү аныкталып жатканын билдирген, андан кийин бул боюнча маалымат айтылган жок. Президент Садыр Жапаровдун кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев 9-октябрда чындап эле бийликти басып алууга аракет болгонун билдирүүдө.
Биз баягы биринчи жолу элдин эрки менен баргандар эмес, экинчи жолу кайра уюштурулуп келип бийликти алсак деген биз деген айткылар келди атпайбы? Маселе ушундай болуп атат да. Экинчи жолу элди чогултуп барып эми бийликти күтүшсө эле башка бирөөлөр алып алды, ошондой эле жол менен биз барып алып алдык деген ой менен баргандар бүгүн камалып жатат.
Айыпталгандар жана алардын тарапташтары октябрь окуяларынын арты менен Садыр Жапаров абактан чыкканын, аны бошотуп алган Камчыбек Ташиев баштаган адамдар бүгүнкү күндө жогорку кызматтарды ээлеп турганын айтып келишет. Садыр Жапаров 23-октябрдагы жылдык маалымат жыйынында мындай сын пикирлерден кабары бар экенин айтып, ага мындай деп жооп берген эле.
Октябрь окуяларында баарыңар эле келип бийликти басып албадыңар, Ташиев менен Жапаров деле жооп берсин да деген журналисттер барсыңар, чыгып атасыңар. Мен бир дагы мекемени басып алдымбы? Же Ташиев барып басып алдыбы бирөөнү? Биз кайра тескерисинче алып барып отургузуп, эл алып барып отуруп, мына эми указды чыгара башта, мына биз сени отургуздук дегенде дагы уйду. Мен отурган жок мына жерде.
Октябрь окуялары учурунда Садыр Жапаров, Алмазбек Атамбаев баштаган саясатчылардан тышкары Равшан Жээнбеков да абактан чыккан. Ал 2019-жылы Койташ окуясы боюнча айыпталып камакка алынган эле. Равшан Жээнбеков 13 январдагы Жапаров утуп чыккан шайлоого да катышып, үгүт учурунда жана андан кийин бийликтин дарегине сын пикир айтып келген. Саясатчы 5 августта үй камагынын талаптарын бузду деген негизде кайра номер 1 тергөө абагына камакка алынган. Равшан Жээнбеков саясий куугунтук болуп жатканын айтып келет. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Эми Азаттык радиосунун толкунундасыз. Эми басма сөзгө баяндамабыз. Бишкектеги айрым басылмаларда чыккан макалаларга Бекташ Шамшиев сереп салган, аны эфирге Бактыгүл Чыныбаева окуп берет.
Басма сөзгө баяндама. Жаңгордо гезити 7-чи чакырылыштагы жогорку кеңештин төрагасы ким болушу мүмкүн деген суроого жооп издеди. Гезит сурамжысына качкандардын көбү Адахан Матумаровдун, Нурланбек Шакиевдин, Улукбек Урмановдун атын аташкан. Бул шайлоодо сатып алуулар катталганы менен админ ресурс мурдагыдай колдонулбай, шайлоо дурус өткөндөй таасир калтырган. Бирок шайлоо күнү БШКнын серверинде чоң мүчүлүштүк кетип, бүтүндөй процесске көө жапты деп жазат гезит автору Кылыч Кудайбергенов. Кыргызстан материалдык эле эмес, руханий жакырданууга баратканы Ишенбек Мурта Заевдин макаласында козголгон. Автордун айтуусунда өтө жакыр өлкөдө ашкан бай болуудан өткөн трагедия жок. Мына ушул жобону мамлекет эл тагдырына жоопкерчиликти алган адамдар эсинен чыгарбашы керек. Кыргызстан эгемендик алгандан бери бир уч белгилүү чөйрөгөн ар кандай арам жолдор менен ашкере байышса да, жалпы мамлекетибиз жана элдин басымдуу бөлүгү алиге чейин кризистен чыга албай келатат деп белгилейт макала автору. Бул аралыкта Кыргызстандан 410 тонна алтын сыртка чыгарылып кеткен. Ири бизнесчилер менен аткаминерлер жаш кыргыз мамлекетин шылдыңдап кемсинткендей мамиле кылышты. Баш көтөргөндүн баарын алдап, акча берип сатып алып, мафиялык коррупциялык система жетер жерине жетти деп белгилейт макаланын автору. Гезитте коомдук ишмер Кубан Мамбеталиевдин Лондондагы рейтинг агентствосуна каттал багандыгыбызга байланыштуу бизге бир дагы атагы чыккан инвестор келген жок деген маеги жарыяланды. Кыргызстан ошол агенттикке катталышы керек. Каттоодон өткөндөн кийин өлкөгө рейтингдин категориясы берилет. Өлкөнүн турпатына жараша кандай байлыктары бар жана ушул байлыктар кандай тартип менен иштелет, дүйнөгө атагы чыккан инвестордун кимиси ушул жерде иш алып барат, бийликтин статусу кандай, мыйзамдардын шарттары кандай, ушундай багыттагы маалымат берилет. Анан ушуга жараша инвесторлор ошол өлкөгө барышат, дейт Мамбеталиев. Басма сөзгө баяндама.
Кумтөр алтын кенинде жумушчуларды иштен кетирип, ордуна башкаларды алып жатышканын Азия Ньюс гезитинде парламент депутаты Акылбек Кемелов билдирди. Ушул эле гезит маегинде саясатчы Жылдызхан Жолдошова парламенттик шайлоодо алдыдагы келаткан партиялардын добушун башкалар бөлүп алышканы жөнүндө ой бөлүштү. Энергетика боюнча эксперт Эрнест Карыбеков Камбар ата бир гезитин курууга инвестициянын чыгышы кыйындыгын, ири курулушка 5 миллиард доллардан тегерегинде акча сарпталарын билдирди. Анын айтуусунда курулуш 15-20 жылга созулушу мүмкүн. Карыбеков ири гез курулушуна караганда ыкчам бүтүүчү кара кече жылуулук станциясын куруп, 4 жылдан кийин анын кубаттуулугун 1200 мегаватка жеткирип, энергетикалык кризисти жөнгө салгандан кийин Камбар ата бир сындуу ири долбоорлорго киришсе туура болмок деген пикирде. Кыргыз туусу гезити Илимпоз Абдилшырматовдун Илим күнү бар, а илим өзүчү деген макаласын жарыялады. Илим күнү республикада жыл сайын белгиленет, ошол салт быйыл да уланды. Бирок илими чөйрөдө предметтүү сөз кыла турганда ийгиликтер же ачылыштар жөнүндө кабар угулган жок, деп жазат автор. Анын себеби деле белгилүү, баарысы каражатка барып такалат. Кайсы бир өлкөдө илим өндүргүч күчкө айланса, ошол жерде ачылыш болушу мүмкүн. Ал эми Кыргызстанда болсо окумуштуулардын көпчүлүгү илимий эмгектерин өз каражаттарына чыгарышат. Нускасы аз, алда кызыккандардын баарына жете бербейт. Автор кийинки кездери чыккан мыкты эмгектердин катарына профессор Экенберди Маанаевдин Кыргызстандагы идеологиялык кырдаал жана анын келечеги деген эмгегин мисалга тарткан. Майдан кечи гезити 10 жылдык мааракесин белгилөөдө Кыргызстанда демократиялык кыймыл жаңадан баш көтөрүп калган чакта Раматылык Аман Токтогуловдун демилгеси менен майдан гезити чыгып, тилекке каршы ал киши кайтыш болгондон кийин түйшүгү түмөн ишти көтөрүүгө бел байлаган азамат жок чыкпай калган. Басылма анын укуктук мураскору эмес, бирок аны саясий идеологиялык жактан реинкарнациясы десек жаңылбайбыз, деп белгилейт Мирлан Дүйшөнбаев. Ушул тапта катары аябай суйдаң тартып кеткен кыргыз гезиттердин арасында чыгып келе жаткан белгилүү басылманын майрам менен куттуктап, ишине ийгилик каалайбыз. Сиз Бекташ Шамшиев даярдаган басма сөзгө баяндаманы уктуңуз. Аны эфирге мен Бактыгүл Чыныбаева окудум.
Басма сөзгө баяндама.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Иран эл аралык коомчулуктун талабына карабастан күрттектүү саясий туткун Хайдар Гарбанини өлүм жазасына тартты. Административдик сот Альянс партиясындагы гендердик квота чырына байланыштуу чечимди бүгүн чыгармай болду. Орусия Германиянын эки дипломатын персона нон грата деп жарыялады. 15 декабрда Германиянын бийлиги Орусиянын эки дипломатын өлкөдөн чыгарган болчу. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Азиз Суракматовго козголгон кылмыш иши тергелип бүтүп сотко жиберилди. Чилиде президенттик шайлоодо 35 жаштагы Габриэль Баречи жеңип чыкты. Кыргызстан менен Индия айти борборун ачууну макулдашты. Бишкекте бүгүн Азаттыктын фото кабарчысы Гүлжан Турдубаеванын Сен жалгыз эмессин деп аталган көргөзмөсү ачылат. Иш чара жалгыз бой энелердин жашоосуна арналган. Баткенде болсо, бүгүн мен ишкермин деп аталган бизнес форум өтөт. Бул кабарларды толугураак биздин сайттан окуңуз, дареги азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен. Азаттыктын Бишкектеги студиясында Санжар Эралиев. Бүгүн 21 декабрь. Ислам кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер Ооганстандагы гуманитардык кризистин алдын алуу үчүн атайын фонд түзүүнү макулдашты. Пакистанда 19 декабрда өткөн жыйында 57 мамлекеттин өкүлдөрү бир добуштан резолюция кабыл алышты. Ага ылайык аталган фонд Ислам өнүктүрүү банкынын алдында түзүлмөкчү. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Буга чейин улуттар уюму дагы Ооганстан гуманитардык апааттын алдында турганын эскерткен. Мындан улам Ислам кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер 19 декабрда Исламабадта кезексиз жыйынга чогулуп, Ооганстанга жардам берүүнүн жолдорун талкуулашты. Жыйынды ачып жатып, Пакистандын өкмөт башчысы Имран Хан талиптерди 40 миллион ооган элинен бөлүп кароого чакырды.
Биз, тактап айтканда, мен Кошмо Штаттарга кайрылат элем. Алар талиптерди 40 миллион ооган жарандарынан бөлүп карашы керек. Эгер талиптер менен 20 жылдан бери согушуп жатышса дагы, бул Оогонстандын 40 миллион кишинин маселеси эмес. Ошондуктан токтоосуз чараларды кабыл алышыбыз керек. Биз ансыз да кечиктик.
Жыйынга Ислам кызматташтык уюмуна мүчө 57 мамлекеттин өкүлдөрү катышты. Анын ичинде Кыргызстандан дагы делегация бар. Садыр Жапаровдун кайрылуусун жыйында президенттин Ооганстан боюнча атайын элчиси Авазбек Атаханов окуду. Конференциянын жыйынтыгында делегаттар атайын фонд түзүүнү макулдашты. Ал Ислам өнүгүү банкынын алдында негизделмей болду. Жыйындын катышуучулары Ислам өнүгүү банкын кыска убакыт ичинде фондду ишке киргизүүнү чакырышты. Исламабадтагы бир күндүк жолугушууга АКШ, Кытай, Орусия, Евробиримдик жана Улуттар уюмунун өкүлдөрү да катышты. Талиптердин өкмөтүнөн тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Амирхан Муттаки келди. Улуттар уюмунун баш катчысынын гуманитардык маселелер боюнча орун басары Мартин Гриффитс Ислам кызматташтык уюмунун резолюциясын колдоорун билдирди.
Бүгүн өзүңөр уккандай Ислам кызматташтык уюму Ооганстандагы каачылыктын алдын алып гуманитардык аракеттерге өз салымын кошууга даяр экенин билдирди. Улуттар уюму силердин планыңарды колдоорун жана ооган элине тилектеш экенин айткым келет.
and your efforts and your plans.
Эл аралык коомчулук Ооганстандын азыркы бийлигин тааный элек. Бир катар мамлекеттер талиптерди инклюзивдүү өкмөт түзүүгө жана оогандыктардын укуктарын сактоого чакырып жатышат. Бир катар негизги демөөрчүлөр бере турган жардамдарын токтотуп коюшкан. Ошондой эле Оогандын борбордук банкынын чет жактагы резервтеринин баары камакка алынган. Ислам кызматташтык уюмунун мүчөлөрү өз резолюциясында талиптерди аялдардын, балдардын, жаштардын, майыптардын жана улгайгандардын укуктарын эл аралык мыйзамдарга шайкеш сактоого чакырды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattık.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Президенттик администрация Жалал Абад облусунун Барпы айылында президент Садыр Жапаровду шан шөөкөт менен тосуп алган окуя териштирилерин Жапаров бул сыяктуу демилгелерге каршы экенин билдирди. Буга чейин интернетте бул айылда эл президенттик кортежди тосуп алуу үчүн жол боюна тизилип турган видео тарап социалдык тармактарда кызуу талкууга жем таштаган болчу. Жергиликтүү тургундардын айтымында жол боюна мугалимдер, медицина кызматкерлери жана башка бюджеттик мекемелерде иштегендер тизилип чыгышкан. Бул жергиликтүү бийликтин көрсөтмөсү менен жасалышы ыктымалдыгы айтылган болчу. Темага аймактан кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу токтолот.
Жалал Абад облусунун Барпы айылында элдин президенттик кортежди тосуп алуу үчүн жол боюна тизилип турган видеосу соц тармактарда кызуу талкууланып жатат. Айыл тургундарынын айтымында жол боюна бюджеттик кызматкерлер жана жай тургундар тизилип чыгышкан. Президенттин администрациясы дем алыш күндөрү мамлекет башчы Садыр Жапаровдун Жалал Абад облусуна сапары учурундагы Барпы айылында жарандар жол боюнда тизилип шан шөөкөт менен тосуп чыккан окуя боюнча түшүндүрмө берди. Президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев Жапаров бул сыяктуу демилгелерге каршы экенин билдирип, жагдай боюнча кызматтык териштирүү жүрүп жатканын билдирди. Ал эми Барпы айыл аймагынын башчысы Нурлан Сейитбековдун айтымында бул окуяга жергиликтүү бийликтин тиешеси жок. Ал эл өз ыктыяры менен чыкканын, ал тургай айыл өкмөт көчөгө чыгып алгандар менен сүйлөшүп, аларды таратууга аракет кылганын кошумчалады.
Элдерге жолугуп, бул жерде эмне турасыңыздар? Сек президент келет экен дейт. Президент бул жагы келмесе керек. Президент келсе биз жергиликтүү бийлик билишибиз керек эле. Кантип биз маалымат укпай калдык? Сем элдер ошол жерде чогулуп туруптур. Анан ал жерде эч кандай мугалим, анан медиктер, ал жерде эч кандай мугалим, медиктер болгон жок. Ал жерде жергиликтүү тургундар болгон. Каалоосу менен келген экен, алардын каалоосуна биз каршы чыга алган жокмун. Мен барып эми турбай эле койбойсуңарбы, бул турган туура эмес деп айтсам, сен ушинтип неме кыла бересиң, каршы чыгып атасың деп турмени жаман көрүштү. Ошентип жаман көрүп аткан маалда ошо президенттик кортеж өтүп кетти. Бүгүнкү күндө мен мугалимдерди көчөгө чыккыла деп же медиктерди көчөгө чыгарганга менде полномочия жок. Болгондон кийин эле элдер сурас тарап кетип калды, токтободу. Токтосо жакшы болот эле президентке. Кандай президент экенин көрөлү деп турушкан экен суктанышып.
Жарандык активист Бакыт Молдожанов өлкө башчысын тосуп алууда ашыкча урмат сыйдын көрсөтүлүшү кошоматчылыкка жатып каларын белгилейт. Ал өзгөчө аким менен мэрлерди дайындоодо президенттикке өткөнү ушундай жагдайлардын жаралышына шарт түзүлүшү мүмкүн дейт.
Президентти тосуп приветствовать кылыш бул нормальный фактор да, бирок бул добровольный болсо жакшы да. Бул башка мамлекеттерде билебиз, президенттери нормальный, жакшы, уважаемый президент болгондо эл өзү эле чыгат көчөгөчү. А биздин эми ситуацияда ойлоймун, жагына коем деп бирөө жарым башкармалардан чыгара койгонда, эми булдай ситуация качан пайда болот? Азыркы күндө акимдерди, мэрлерди, айыл өкмөттөрдү, президенттер, губернаторлор коюп атканда сөзсүз ошондой бирөөгө жагынам, пахта коем, кошоматчылык кыла коем деп деген нерсенин последствиясы деп ойлойм да булчу.
Сузак районунун тургуну Эрнисбек Масиркулов өлкө башчысын тосуп алуу жараяны айрым жергиликтүү тургундардын да өзүнө өөн учураганын белгилеп, мунун өзү бийлик башчыларынын өзүнө гана зыян алып келерине токтолду.
Ар бир эле президент ошондой иш сапарлары менен чыгат, бирок тилекке каршы мынчалык кошоматчылык болгон эмес. Желек көтөрүп жолдо сүйгөнү менен коштошуп аткандай же согушка жөнөтүп атканда артынан ызылдап эч качан мындай көрүнүш эч качан болгон эмес. Азыркынын бийликтин деңгээлин гана көргөзөт. Ушунчалык элдин жүрөгүнөн орун алып калдык дегенде аң сезимди калтыргысы келип аткандыр. Бирок андай эмес. Бул кошоматчылык ар бир бийликтин түбүнө жетип келген. Эртең Жапаров кетсе дагы ошо айланасындагылар эле кийинкине сиз Жапаровдон да мыкты президент болуп атасыз. Сиз Жапаровдон да жакшы иштеп атасыз деген кошоматчылык бул кыргыздын түбүнө жетет деп ойлойм.
Интернетте жарыяланган видеонун айланасында социалдык тармактарда дагы талкуу жүрүп, түрдүү пикирлер айтылып жатат. Бул окуядан соң Барп айылынын ондой тургуну видео кайрылуу жасап, аларды президентти тосуп чыгууга эч ким мажбурлабаганын, өз ыктыяры менен гана чыкканын айтып чыгышты.
Садыр менен биз түбөнү кубаттайбыз, түбөнү колдойбуз, дагы иштерине ийгилик каалайбыз.
Садыр Жапаров 18-19 декабрда Жалал-Абад облусуна 2 күндүк иш сапары менен барган. Ал жергиликтүү эл менен жолугушуп, түндүк-түштүк автожолундагы ири өтмөктүн курулушу менен таанышты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин чек ара кызматына сатылып алынган Байрактар учкусуз учуунун аппараттарын көрдү. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Нарында суу күчүнө киргенден бери көмүргө болгон талап эселеп көбөйдү. Аймакта кара отунга тартыштык дагы эле жоюла элек. Ушул күндөрү кара кечеден көмүр келбей турат. Нарын облусун 30% көмүр менен камсыздаган Турук кени да тазалоо иштерине байланыштуу күзүндө жабылган боюнча ачылган жок. Темага кененирээк кабарчыбыз Мирлан Кадыров токтолот.
Ушул күндөрү нарында суууктун күчү түнкүсүн 20 градустан ашып жатат. Желдетүшкөнү айылдагы көмүрдүн жетишсиздиги тоолуктардын түйшүгүнө түйшүк кошту. Актала районундагы Коштөө айылынын тургуну Анара Нусупова малдын көңү үйдү жылытканга күчү жетпей жаткандыгын айтууда. Анткени анын үйүндөгү меш көмүр жакканга ылайык салынган.
Бир тоннадан алып коюшуп мындай убактылуу жагып атабыз да. Ондай толук деген жылда 5-6 тоннаны бир түшүрүп алчубуз, андай жок да азыр.
Коштөө айылы район борборунан эң алыс жайгашкан кыштактардын бири. Ансыз да аймакта көмүр тартыш болуп турган чакта жолу узак бул айылдын жашоочулары кара отундун каатчылыгын өзгөчө тартып жатышат. Ушул күндөрү көмүр Актала менен Ат Башы райондорунда жок болуп жатат. Эл көмүр ташыган айдоочулардын жолун акмалап, айылга келер замат жерге тийгизбей талап кетүүдө. Ал эми Ат Башыга кара кечеден 70-ден ашык КАМАЗ көмүр тартып жатат. Райондук бийлик менен айдоочулар аймакка ташылган көмүрдү ар бир үйгө 1 тоннадан гана бөлүп түшүрүүгө макулдашкан. Бийлик өкүлдөрү элди көмүр менен камсыз кылуу үчүн тынымсыз иштер жүрүп жаткандыгын билдирип жатат. Облусту 30% көмүр менен камсыз кылган Турук кени тазалоо иштерине байланыштуу октябрь айында жабылган. Ошол бойдон ачыла элек. Планга ылайык Туруктан бир жылда 20,000 тоннадан ашык көмүр казылышы керек. Өндүрүлгөн кара отун Актыланы 100% камсыздап, Ат Башы, Нарын райондоруна да ташылат. Кен запасынын болжолдуу ресурсу 776,000 тонна. Актала районунун акиминин орун басары Абдымалик Сулайманов кырдаалды мындайча түшүндүрдү.
Жолуна да экскаватор алып барайын дедим беле. Беркилер болсо взрывниктерди апарды Турук майнинг компаниясы. Алар болсо бир жума, бир жуманын аралыгында көмүр берет. Жана пласт катуу болуп ошону жаралып айтты да. Алар күнүбөз крышный жазып алып баштап иштетип атат. Берки Турук майнинг ошо объем берет деп кудай буюрса күтүп атабыз да.
Жергиликтүү бийлик район борборунан 60 чакырым алыстыкта жайгашкан Турук кенинен элге көмүрдү кышты кыштай тынымсыз ташып турарын билдиришүүдө. Бирок жыл сайын суук түшүп, кар жааган учурда кенге барчу жол жабылып, каттам токтоп калат. Актала район тургуну Адет Сагналиев эл кийинки айда көмүрсүз калбайбы деп чочулап турат.
Так жол бул жана жамандан сай аркылуу баягы кетет деп өтөт. Бул муз болуп тоңгондо суу тостоп калат да. Унаалар жана оор көмүр тарткан унаалар түшүп чөгүп кетиши мүмкүн, жүрө албай да калышы мүмкүн да.
Кыргызстанда эң ири көмүр кени саналган кара кечеде тазалоо иштери жүрүп жаткандыгына байланыштуу 15 декабрдан тарта элге көмүр тартуу токтотулган. Кыргыз көмүр ишканасы иш 20 декабрдан тартып жанданарын билдирди. Ушул тушта кенде 100-ден ашык КАМАЗ көмүр жүктөгөнү кезекте турат дейт ишкананын кара кече филиалынын жетекчиси Марат Орозбаев.
Баягы КАМАЗистердин группалары бар да. Жүктөп баштаса группаларына жиберет, эртеңки күнү уже 500-600 КАМАЗ келет болуш керек.
Кара кече кени быйыл бир айга кеч ачылган. Кыргыз көмүр ишканасы муну жаан чачынга байланыштуу кендеги тазалоо иштеринин кечиңдеп кеткенине байлаган. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунан таңк уктуруунун дагы бир бөлүгү соңуна келип калды. Студияда Санжар Иралиев, сайтыбыз азаттык чекит орг. Бүгүн 21 декабрь. Азаттыктан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 8:30. Саламаттык сактоо министрлиги сунуштаган айрым өзгөрүүлөр коомчулукта талкуу жаратууда. Реформанын алкагында айрым ооруканалар жоюлуп, кээ бирлери кыскарып, кайра түзүлүш керек.
4-нчү адам азыр депрессия тревога менен страдат экен. Кантип азайат? Министр азайды десе эле азайып калбайт.
Бул темада алдыда кенен баяндугасыз, ошондой эле бийлик сырлары берүүсү болот. Анда жогорку кеңештин мурдагы депутаты Тойгонбек Калматов менен маектешебиз. Бүгүн 21-декабрь, студияда Санжар Эралиев. Кутман таңыңыз менен. Азыр жаңылыктарды угалы Канымгүл Элкеева микрофондо.
Саламатсыздарбы. Бишкектин административдик соту Альянс партиясы боюнча чечимди кароону бүгүн улантат. Бул тууралуу Жогорку соттун басма сөз кызматы кабарлады. Иш кечээ карала баштаган. БШК 15-декабрда партиялык тизме менен шайланып келген талапкерлер арасында 30% гендердик квота кандай сактылары тууралуу жобосун өзгөрткөн. Ага чейин бул жобону өзгөртүү эки жолу отурумга алынып чыгып, бирок колдоо тапкан эмес. БШК кабыл алган жобого ылайык Альянс партиясынан Жанар Акаевдин ордуна токтобу Оргалча депутат болот. Аталган партия БШКнын жобосун өзгөртүүсүнө каршы сотко арызданган. 28-ноябрда парламенттик шайлоодо 6 партия 5% босого чектен өттү. Альянс партия 7 мандат алган. БШК ушул аптада жаңы шайланып келген депутаттарга мандат тапшырууну пландап жатат. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Азиз Сурахматовго козголгон кылмыш иши тергелип бүтүп сотко жиберилди. Бул тууралуу 1-май райондук сотунун басма сөз кызматы кабарлады. Расмий маалыматка караганда алгачкы сот отуруму 27-декабрга белгиленди. Азиз Сурахматов коррупция жана мыйзамсыз байууга шек саналып, быйыл майда кармалган жана соттун чечими менен 2 айга атайын кызматтан убактылуу кармоочу жайына киргизилген. 16 июлда келтирилген зыяндын ордун толтуруу үчүн 150 миллион сом кайтарып берип абактан чыккан. 2018-20 жылдары мэр болгон Сурахматов былтыр октябрь окуяларынан кийин кызматтан кеткен. Украинанын мурдагы президенти Петро Порошенко мамлекетке чыккынчылык кылган жана терроризмди колдогон деп шектелүүдө. Бул тууралуу Украин маалымат агенттиктери жазып чыгышты. Порошенко өзү чет өлкөдө жүрөт. Ага бул иш боюнча почта аркылуу кабар жиберилгени айтылууда. Буга чейин көмүр ташуу ишине байланыштуу оппозициялык платформа Өмүр үчүн партиясынын саясий кеңешинин жетекчиси Виктор Медведчукка чыккынчылык кылган деген айып тагылган. Буга чейин Украинанын атайын кызматы Медведчук менен Порошенконун ортосунда байланышты текшерип жатканын билдирген. Медведчук менен Порошенконун өкүлдөрү коюлган айыптарды четке кагып, аларга козголгон иштерди саясий деп аташууда. Орусия Германиянын 2 дипломатын персона нон грата деп жарыялады. Орусия Берлиндин өткөн аптадагы чечимине жооп кылып, Германиянын 2 дипломатын өлкөдөн чыгарарын жарыялады. Бул тууралуу Орусиянын тышкы иштер министрлиги 20-декабрда билдирди. Бул тууралуу немис элчисине кабар берилди деп айтылат билдирүүдө. Орус тарап бул кадам Германиянын достукка жетпеген чечимине жооп болгонун белгилеген, бирок немис дипломаттары Орусиянын аймагынан качан чыгып кетиши керек экени такталган эмес. 15-декабрда Германиянын бийлиги Орусиянын 2 дипломатын өлкөдөн чыгарган. Бүгүн Бишкекте жалгыз бой энелерге арналган фото көргөзмө ачылат. Көргөзмөгө Азаттык радиосунун фото кабарчысы Гүлжан Турдубаеванын балдарын жалгыз багып жаткан энелердин жашоо турмушун чагылдырган 20дан ашык документалдык сүрөтү коюлат. Сен жалгыз эмессиң деген аталышта уюштурулуп жаткан көргөзмө 24-декабрга чейин Дордой Плаза соода борборунда өтөт.
Канымгүл Элкеева айтып берген кабарларды толугураак биздин сайттан окуңуз. Кыргызча сайтыбыз azattyk.org, ал эми орусчасы ruschekit.azattyk.org. Саламаттык сактоо министрлиги сунуштаган айрым өзгөрүүлөр коомчулукта талкуу жаратууда. Министр Алымкадыр Бейшеналиев Бишкек шаардык саламаттык сактоо башкармалыгы министрликтин карамагына өткөрүлө турганын, анын натыйжасында кээ бир ооруканалар биригерин айткан. Реформанын алкагында кургак учук ооруканалар жабылып, айрым бейтапканалар кыскарып, биригип кайра түзүлмөкчү. Мындан сырткары үй бүлөлүк медицина борборлору ооруканалар менен бириктирүүдө каралууда. Муну менен министрлик каражат үнөмдөлүп, кадрларды натыйжалуу пайдаланууну көздөп жатканы айтылат. Министр алмашкан сайын жасалган бул өзгөрүүнү сындагандар да бар. Ханымгүл Элкеева толугураак токтолот.
Салматтык сактоо министрлиги бул тармакты реформалоо боюнча бир катар сунуштарды киргизип, айрымдарын ишке ашыра баштады. Министрлик Кыргызстандагы кургак учукка каршы ооруканаларынын санын кыйла кыскартууну пландап жатат. Мындан сырткары республикалык психикалык салматтыкты чыңдоо борбору менен наркология борборун бириктирүү чечими чыкканы белгилүү болду. Министрдин орун басары Жалалидин Рахматуллаевтин билдиришинче, ар кайсы региондогу ооруканалар аймактык ооруканалардын карамагына кирип оптималдаштырылат.
Өкмөттүн токтому негизинде 17 жылга уланган иш планда туберкулез кызматы боюнча жумушчу топтордун жумуштары аткарылып аягына чыккан. Азыр бириктирүүлөр болот. Азыр психиатрия менен наркология кызматы бул психикалык сергектик боюнча оорулардын бир тобуна кирет да. Ооруканалар бириктирилип, ал жерде жетекчилик бирөө болду. Келечекте өзү амбулаториялык кызматтар психиатрия боюнча да, туберкулез боюнча дагы көбөйөт. Бул бүткүл дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун рекомендациялары негизинде жана иш чаралары негизинде боло турган жумуштар.
Учурда республикалык психиатрия жана наркология борборун Руслан Токубаев жетектеп жатат. Ал мурда наркология борборунун директору болчу. Жаңы жетекчи бул өзгөрүүлөр дарыгерлер менен бейтаптарга таасирин тийгизбей турганын, бири бирин кайталаган же окшош бөлүмдөр кыскара турганын айткан. Буга чейин саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев биринчи радиого берген маегинде кургак учук менен ооруган адамдар, баңгизатка көз каранды болгондор, акыл эсинен жабыркагандар соңку учурда кыскарып, ооруканада жаткан адамдардын саны азайганын билдирген.
Бир больницаны текшерсем, бир жылда бир больницада лечение болгон экен. 43 сотрудник бюджеттен айлык алып атат, отопление төлөп атат, канализация төлөп атат, бүт баарын төлөп атат. Айтып атасыз, эми жарандар туберкулез менен алкаштар азайып калыптыр, психтер азайып калыптыр, эмне кылышыбыз керек деп аны түшүндүрүп.
Улуттук статистика комитетинин сайтындагы маалыматка караганда, Кыргызстанда баңгизатка көз каранды адамдардын жалпы саны 2020 жылы 42635 түзгөн. Ал эми психикалык дарттын жабыркагандардын расмий саны статкомдун маалыматы боюнча 2019 жылы 47000 ашуун экени белгиленсе, 2020 жылы ушул багытта жардам алган жарандардын саны 29000 ашкан. Бул 62% азайды дегенди билдирет. Анткен менен дарыгерлер жылына 10000 киши каттоого алынарын, жалпысынан 50000 ашуун адам оор психикалык дарттар менен жабыркай турганын айтып келишет. Ушул жагдайларды эске алып, республикалык психикалык саламаттыкты чыңдоо борборунун директору Урайымжан Исмаилов тармактагы өзгөрүүлөр системалуу түрдө жүрүшү керек деп эсептейт.
Өзү чындыгында бардык дүйнө жүзүндө наркология менен психиатрия чогуу. Себеби наркология это болезнь зависимость, компьютерная зависимость, азартные игры зависимость. Муну кошуш керек эле. Бирок бухту баракты кылбай системный кылыш керек эле да. Бизди 20 мүнөт мурда эскертип туруп эле коллективди топтоп коюп коюп атпайбы? ВОЗдун каждый төртүнчү адам азыр депрессия, тревога менен страдать этет. Кантип азаят? Министр азайды десе эле азайып калбайт.
Саламаттык сактоо министрлигинин кургак учук ооруканаларын бириктирип кыскарткан, ордуна бала бакча ачкан чечимдери дагы талаш талкуу жаратууда. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда, кургак учук дарты боюнча ооруканада дарыланып чыккандардын саны жыл сайын кыскарууда. Күчөгөн кургак учук менен ооругандардын саны 2016 жылы 5700 жакын болсо, 2020 жылы 3500 тегерегинде деп көрсөтүлгөн. Анткен менен улуттук психиатрия борборунун жетекчиси, саламаттык сактоо министринин мурдагы орун басары Мадемин Каратаев коронавирус пандемиясына байланыштуу кургак учукка кабылган жаңы учурларды аныктоо кыйла аксап, ачыкка чыкпай калганын белгилеп жатат.
Дорожный карта боюнча, мына жол картасы боюнча 17-21 жылга көп нерселер планирделген. Тура стационарларды азайтып, амбулаторный поликлиническое звеноны көбөйтүш керек, бул жерде өтүш керек. Бирок бизде мына акыркы 2 жылда выявляемость вообще түшүп кетти да, ковидке байланыштуу жабылып калбадыбы? Көп стационарларда жабып, перепрофилировать этпедикпи? Барына беспокоит эткен бул 29% бул первичный звенодо устойчивый формалар болуп атат да, туберкулездүчү устойчивый форма. Бул деген уже кыйынраак да леченияга подлечит. 54% рано леченный болуп атат да, недолеченный болуп атат. Пока полностью мына выявляемости толук, диагностиканы выявляемости, вот это потерянные случайларды толук биз колго алмайынча мындай кадамга барганыбыз эртерээк болуп калат деп ойлойм да мен.
Министрлик баштаган реформанын алкагында Бишкек шаарындагы кургак учка каршы балдар ооруканасы жабылып, анын ордуна 250 балага ылайыкташкан бала бакча ачылды.
Силерден билбейм, министрге ким маалымат берген, кичине туура эмес маалымат болуп калыптыр да. Мен өткөндө барганда эле бир 7-9 бала жатат эле. 13 бала жаткан экен. Эми азыр
Каратаевдин белгилешинче, жылына кургак учук 5,5-7,5 миң адамдын аныкталып келет. Кургак учук жугуштуу дарт. Ал көбүнчө какырык менен кургак учуктун микробактериясын бөлүп чыгарган сыркоо адамдан жугат. Башка микробтордон айырмаланып, кургак учуктун микробактериясы өзгөчө сакталуу касиетине ээ. Медицина жаатындагы адис фармаколог Бермет Барктабасова: көп өлкөлөр кургак учуктун айрым түрлөрүн ооруканага жаткырбай эле дарылап калганын белгилеп жатат. Саламаттык сактоо боюнча эксперт Бурул Макенбаева өлкөдө кургак учук менен ооругандардын саны кыскарышы бир катар программалардын, буга чейинки аракеттердин натыйжасы деп эсептейт.
Туберкулезду сөзсүз эле ошондой эски ооруканаларга же болбосо ошакта көп жыл камап дарыланган эски практика уже дүйнө жүзүндө колдонбойт. Бизде ошо заманбап практикаларды киргизип, көп программа иштеп, туберкулезду кыскартканга, өлүмдү азайткан аракеттер натыйжасына жетип аткандын белгиси. Ошон үчүн ал ооруканаларды каражатты коротпой, аларды кыскартып жаткан бул азыркы министрдин эле жалгыз эмес эле кадамы эмес.
Азырда барсаңар иштеп атат дедим. Ошо биз барган күндөрү биз канча аркы жумада пятницадан бери баргандан бери эле иштебей койгондо.
Если закроют мамологический центр, там ужасное толпотворение. Вот даже в любой день пойдете, посмотрите.
Бул эмчек рагынан жабыркаган бейтаптар. Алар бул дартка чалдыккандар арбын экенин, борбордо жоюу туура эмес экенин айтып жатышат. Саламаттык сактоо министрлиги жасап жаткан реформалардын алкагында улуттук онкология жана гематология борборунда да өзгөрүүлөр боло турганын билдирүүдө. Алгачкы кадамдар катары аталган борборго караштуу мамология борбору бөлүм болуп кайра түзүлгөнүн саламаттык сактоо министри Абдыкадыр Бейшеналиев билдирген болчу.
Бизде онкологический центр бар. Онкологический центрдин ичинде дагы мындай өзүнчө коррупционный болуп кеткен мамологический центр болчу. Ал биз аны жапкан жокпуз, жойгон жокпуз. Аны жөн эле аттын отделениеде которуп себеби центр болгон менен өзүнүн бухгалтери болот, өзүнүн тигинде андай мындай болот, акчанын баардыгы өзүнчө. Мен ал жерде иштеп аткан врачтардын баарын жакшы билем, специалисттер бүт баардыгы. Но бир атынан экинчи аты которуп калса эчтеке болбойт.
Бейшеналиев белгилеген мамология борборунун жетекчиси Дамир Абдылдаев өзүнүн милдеттерин так аткарган эмес, борбордогу мыйзам бузуулар финансы маселелерине байланыштуу делип кызматтан алынган. Бирок Абдылдаев бул айыптоолорго макул болбой сотко кайрылганы белгилүү болду. Өзү менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Бул өзгөрүүлөрдөн көп өтпөй улуттук онкология жана гематология борборунун жетекчиси Бактыгүл Султангазиева Абдылдаевдин ордуна өзүнүн кызын алып келди деген маалыматтар айтыла баштаган. Мунун чын төгүнүн билүү үчүн Султангазиеванын өзүнө кайрылдык.
Ал кызым эмес, ал менин жээним Макиева Кыял Болотбековна, доктор медицинских наук, профессор, российский профессор, жаш специалист, кыркка чыкпаган, абдан тажрыйбалуу пластический хирург, мамолог, ошондой жээним бар. Мен аны менен сыймыктанам.
Медицина тармагындагы адистер улуттук онкология жана гематология борборунун өзүн толук реформалап, оорунун артынан акча жасаган жагдайлар бар жогун изилдеп чыгуу зарылдыгын белгилеп жатышат. 2020 жылдын соңундагы маалымат боюнча Кыргызстанда 27 000 адам залалдуу шишик менен каттоодо турат, эң көп өпкө, эмчек рагы катталат. Саламаттык сактоо министрлиги жасалып жаткан реформалардын алкагында үй бүлөлүк медицина борборлорун кайрадан өзгөртмө болууда. Бул медициналык кызмат көрсөтүүлөрдү оптималдаштыруу максатында жасалып жаткан аракеттер экенин министрликтин юристи Азамат Жумакеев билдирди.
Төрт райондо деген ССМдер бирлик бир юридикалык жак болчу да. Азыр болсо деген ошонун ичиндегилерди биз бөлүп атасыз. Мисалы үчүн Ленин районунун ичинде деген бир эле юридикалык жак болчу да, анын ичинде поликлиника бар болчу. Азыр ошолорду бөлүп коюп, мисалы үчүн Ленин районунда деген 8 ССМ болсо, ошолорду бириктирип 4 ССМ кылган атабыз да. Төртөө бириккен, төрт районго биз бириктирип алганбыз да. Мурунку 19 эмесин алып туруп дегенде 10 ССМ түзгөн атабыз да. Алар деген что бөлгөн финансированиясын контроль болушун үчүн.
2018 жылы Космосбек Чолпонбаев башында турган министрлик үй бүлөлүк медицина борборлорун бириктирген. Мындан 12 000 000 сом үнөмдөлө турганы айтылган. Бул өзгөрүүлөрдөн мамлекетке кандай утуш болору азырынча айтылган жок. Каражат үнөмдөөлөрү же кошула турганы беймаалым. Саламаттык сактоо боюнча эксперт Бурул Макимбаева бул демилгени колдобогон себебин түшүндүрдү.
Районный ЦСМ-дерди ооруканага жабыштырып койгон. Ал туура эмес. ЦСМ-дер жоголот да. Алсыз болот, көз каранды болот. ЦСМ бул ооруну алдыга алганга багытталган.
Саламаттык сактоо министрлиги бүтпөй келаткан айрым имаратты аягына чыгарганы болбосо эски ооруканаларды жаап же бириктирүүдөн башка көп профилдүү оорукана салуу тууралуу пландарын айта элек. Жакында эле Бишкекте дарт даныктоо борбору балдардын көп тармактуу клиникалык ооруканасы болуп кайра ачылган. Ошол заматта эле кичинекей бейтаптарды кабыл ала баштаган ооруканада шарт толук түзүлбөгөнү, дарыгерлерден жетишпегени сынга алынып жатат. Министр андан бошогон дарыгерлерге өзү жумуш таап берип жатканын айтып келатат. Ошол эле кезде Казакстан түрк тажрыйбасын пайдалануу менен жакынкы жылдары көп профилдүү 20дан ашык оорукана сала турганын жарыялады. Өзбекстан коронавирус пандемиясы учурунда 33 гектар аймакка 504 миллиард сумга ушундай эле заманбап оорукана кура баштаган. Мурдагы саламаттык сактоо министри Талант Батыралиев реформа тууралуу пикирин айтты.
Араб өлкөлөрүндө өткөзүлгөн чоң конгресте бүткүл дүйнө тааныды. Саламаттык сактоо сектору бүткүл дүйнөдө пандемияга туруштук бере албады, акыбал оор экен деп. Эми алар ошондо жыйынтыкка келип атса, биздин акыбалды силер билесиңерби? Биринчиден аллергияда болуп калдымда улам эле 30 жылдан бери эле реформа деген сөз келет да. Жаңы келген өкмөт деле, жаңы келген министр деле, жаңы келген саясатчы деле ушул реформа депчи. Бир четинен элдин кычыры келгенде ушундан реформа эле деп атасыңар. Мен эмне өзгөрдү? Баягы эле эски больница, күткөн кезек, бюрократия деп айтат. Ошон үчүн бүгүн реформа дегенди системаны өзгөртүп, бир сыркоомдун жүзү бүлгөндөй, күткөн кызматты ала алгандай, ошолорго кызматка берген медиктердин иштөө шарты жакшыргандай, сыймыктан сүйлөнөт алган бир система болуш керек да. Анан больницалардын бүт баары эски, эң жаңы дегенди менден улуу.
Бул саламаттык сактоо тармагында жасалып жаткан биринчи өзгөрүүлөр эмес. 2011-жылы Кыргызстанда Манас жана Манас таалими деген аталыштагы программаларды камтыган 15 жылдык саламаттык сактоо тармагындагы реформа жыйынтыкталган. Анын негизги натыйжалары болуп ооруканаларды кыскартуу, ошол эле учурда үй бүлөлүк дарыгерлер тобун өнүктүрүү, кошумча төлөмдөрдү киргизүү, милдеттүү медициналык камсыздандыруу сыяктуу концепциялар ишке ашкан. Андан кийин анын уландысы катары ден соолук улуттук программасы ишке кирген. Мына ушул реформалар системаны талкалады деген дагы пикирлер жок эмес. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Уктурууну улантабыз. Алдыда бийлик сырлары берүүсү. Бул жолку коногубуз Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Тойгонбек Калматов болот. Ал маегинде компартиянын идеясына кандай берилгени, ага кызмат кылганы, анан талкалоого катышкандар, саясатчылар Акаев, Бакиев, Атамбаев, Осмонов менен көз карашы, бийликти кулатууга катышты деп күнөөлөнгөнү жана башка суроолорго жооп бермекчи. Маектин толук видео версиясы Азаттык .org сайтында жана YouTube-дагы Азаттык деген каналда. Азыр кыскартылган радио версиясын угалы. Программаны Бакыт Орунбеков даярдаган.
Тогонзекирович, ошол Жалалабад демекчи, Жалалабадда Бекмат Осмонов деген саясий чоң фигура болду. Кыргыз саясатында өзүнүн орду бар. Ал киши областтык кеңештин төрагасы болуп турган мезгилде Аскар Акаев менен президент менен бир карама каршылыктары болду. Акаев аны кызматтан алуу боюнча даярдыктарды көрө баштаган учурда сиз да Жалалабадда иштейт элеңиз. Ошол Жалалабадда сиз жана башка адамдар Бекмамат Осмоновду кызматтан алуу жагында колдоп турдуңуздар да. Сиз кайсы көз караштан улам, кайсы себептен улам Бекмамат Осмоновду кызматтан алууга кошулдуңуз?
Бакыт, менин турмуштагы кредом өтүп кеткен киши боюнча эч качан жаман сөз айтпаш.
Мен кырдаал жөнүндө айтып атам.
Ооба. Себебин айтып атам. Эми раз ушунчалык конкретный суроо бергенден кийин мен алардын рухунан кечирим сурап, жер жамандап барбасын деп болгон окуяны болгондо айтып беришим керек. Себеби бул тарых. Биринчи кезекте мен ал жерде ушул өнөр жайды 7 структураны тейлеген заводдер болуп кызматка кирдим. Анан Бекмат Осмоновду мен мурунтан жакшы билем. Студенттик маалынан бери.
Сиз бир айылдар экенсиз.
Бир айылданбыз экөөбүз. Анын үстүнө кичине туугандыгыбыз да бар. Мен аны абдан жакшы билем. Бекмат Осмоновдун жакшы пейилдери да бар эле. Анан абдан чорс, мындай бир кекчил, мындай пейилдери да бар болчу. Анан ушул студенттик маалдан баштап эле чынында бул киши жаңжалга абдан жакын киши болчу да. Кайсы жерде той болбосун, бирге катышып алсак сөзсүз жаңжал чыгарар эле. Буларды айтып атканым себеби, баягы кыргызда бир кеп бар, жоголгон бычактын сабалтын деп. Кээ бир уктарда билип билбестен азыркы маалдарда баягы өзүнүн пикирин айта бергендер абдан көчөдө көбөйүп кетти. Вот ошолор туура түшүнсүн деп айтып атам. Ал жерде иштеп атканда биз абдан катуу аракет кылып, даже Аскар Акаевич кандидатурасын караган эмес Осмоновдун, бул губернаторго. Вот анын губернаторго убактылуу Камчыбеков, Равшанбек Камчыбекович деген алабукалык жигит дайындалган. Баягы Бекмамат менен сүйлөшүп, макулдашып, мен анда биринчи секретарь болчум райондо. Вот биз депутаттар менен сүйлөшүп, тигиндей эмне кылып, даже мунайки республиканын жетекчилери көрсөтпөсө дагы, биз ошондо ошол чечимге каршы чыгып, Бекмамат Осмоновду губернатор кылып шайлаганбыз. Бирок бул киши губернатор болгондон кийин абдан жакшы
сиздер шайлап койгондон кийин ошол чечимге акай макул болуп анан мындай өзүнүн жарлыгын чыгарды.
Указ чыгарды. Указ чыгарды, дайындады. Анан Бекмамат Осмонович ошол биринчи жолу коррупцияны абдан гүлдөттү Жалал Абад. Экинчиден Жалал Абад менен Ош эки мамлекеттен беш бетер бир бирибизге каттабай калдык. Мамиле үзүлдү. Үчүнчүдөн мындай бир келечектүү чечимдер эмес, амбицияга байланыштуу чечимдер кабылдана баштады да. Анан мен ошондо отпускада болчум. Жалал Абад курортунда эс алып аткан. Мага Курумбек Салиевич Бакиев барып айтып калды, биз областтун жетекчилери, анда ал зам болуп иштеген
Осмоновго орун басары.
Ооба. Биригип Осмоновду муну эки күнөөлөрү боюнча ходатайство этип президентке кызматтан бошотушубуз керек, ансыз вообще абдан туура эмес жолго кетип атабыз деп. Анан мен айттым ал кишиге, мен эми кошула албайм силерге. Себеби Бекмамат экөөбүз бир айылданбыз, экөөбүз кичинекейибизден бери бирге өскөнбүз. Вот просто мага неэтичный деп кечирим сурадым. Анан республикада чоң жыйын болуп калган экен. Баардыгы келип катышкан. Жыйындан кийин 17 Жалал Абадтын жетекчилери, анын ичинде үчөө губернатордун орун басары, калгандары бүт район шаарлардын мэри менен акимдери Акаевке кирет. Аскар Акаевич болгон болгонун болгондой айтып, күнөөлөрдүн баарын тактап, далилдүү фактылар менен айтып, айтат Бекмамат Осмоновду кызматтан бошотуш керек деп. Анан Аскар Акаевич айтат, хорошо, бошотолук. Мына Аскар Акаевич тирүү. Эгерде туура эмес айтып атсам, ал киши любой маалдарда поправить этиши мүмкүн. Болуптур дейт, бошотолук. Кимди шайлайбыз дейт. 17'sinin içinden 4'ü 5'ünün niyeti var eken. Birbirini görsete albayt, i ayt albayt. Anan Askar Akavich aytat, хорошо, biz izichat etelik, anan çeçim çıgarabız, sizlerge aytabız dep. Anan bul kabar Bekmamat Osmonovichka jetkenden keyin Bekmamat Osmonovich bayağı birden kızmattan boşotu baştadı. Zamdarın kabinetin отпечатывать etti, telefonunu арестовать etti, отключение кылды, машиналарын барын арестовать etti, özlerini jetelетип чыгарып койду. Ошону менен баягы кээ бир областтук структураларда жетекчи болуп 2-3 киши отуруп калдык. Бирин бошотпой туруп, экинчисин, үчүнчүсүн дайындап. Анан экөөбүздүн ортобузда кичине түшүнүксүз бир окуялар болуп кетти. Эгер анын чынын айтсам, муну Курумбек Салиевич Бакиев боюнча болуп калды. Экинчиси ошол баягы злопамятный өзүнүн баягы характерине салып бая келгендерди, Акаевке киргендерди бир чекеден бошотуп, сен ошого жардам бересиң деп калды. Мен айттым, жок, жардам бере албайм. Себеби мен
силерге сизди каршы койгусу келди.
Каршы койгусу келди, мен айттым, анга бара албайм. Вот, себеби алардын кандай кемчиликтери, пока менде информация жок деп. Ушунан экөөбүз кичине нааразы болуп калды, анан мен машинамды арестовать этти, служебный. Кабинетимди отпечатывать этти, телефонду отключение кылды, анан мен жаныма келип, эки кишини отургузуп койду. Вот, начальник кылып. Анан мен өзүнө кирип айттым, Бекмамат Осмонович, туура эмес кылып атасың. Биринчиден кекчилдик адамга жарашпайт. Алла Таала дагы аны кечирбейт. Экинчиден баардыгын кызматтан бошотуп, өзүңө каршы коюп атасың. Азыр эми бизге кезек келиптир. Давай ушуну токтотолу деп. Мына ошол маалдарда зам болуп иштеп аткан үчөө төртөө кабинетинде болчу. Анан ал киши аны түшүнө бербеди, экөөбүз урушуп кеттик кабинетинде. Анан мен айттым, мына сен губернаторсың. Менин жаныма эки менин кызматым менен параллельно иштеген кишилерди отургузуп койдуң. Бүгүндөн баштап экөөбүздүн жолубуз эки башка. Акаевди көп эле күнөөлөгөндө менимче туура эмес. Бирок Бекмамат Осмоновичтун катуу кеткени Кулов менен Чыңгы Кулов анда вице президент, Чыңгышев премьер министр болчу. Экөөнү кыстыке деп абдан оскорблять этти телевизорда. Ошондон жетекчилердин дагы ой пикири совсем өзгөрүп калган болсо керек. Анан биз чынында кармашып облыс советтин сессиясына Аскар Акаевичти чакырдык. Вот ошол Аскар Акаевич келгенде Бекмат Осмонович райондорго айтып бир топ адамдарды жыйнаган болчу айырды. Анан биз дагы ал киши эгер миңге жакын киши болсо биз 5000 ашык кишини жыйнаганбыз. Бүгүнкү күнү менен эч кандай бир мындай жаман туура эмес необоснованный нерселерди айткым келбейт. Ким кызыкса ушул сессиянын материалдарын караса архивде турат. 23 депутат сүйлөдү. 21-чи мен сүйлөдүм, менден кийин 22 депутат колдоп сүйлөдү. Ар бири претензия айтканда, замечание айтканда негиздүү, далилдүү фактыларды келтирип айтты. Акырында Бекмат Осмонович өзү туруп айтты, мен мынчалык каталык кемчилдик кетиргенимди билген эмес экенмин. Аскар Акаевич, мен иштей албайм, отставкамды алыңыз деди. Ошондон кийин анан кызматтан бошоду.
1990 жылдардын аягында сиз Жалал абаддагы кайсы бир чоң тармактын башкармалык жетекчиси болуп турганда сизди мамлекеттик мүлктү прихватташтырып алган деген шылтоо менен иш козгоп сизди камоого аракет кылгандар болгон дейт да. Ушундай болгонбу?
Абдан туура. Бул мындай болуп калды.
Ал дагы бул жерде да саясат барбы?
Абдан чоң саясат. Мына ошолордо катышкандар бүгүн да тирүү. Вот мен даже фамилиясына чейин айтып коюшум мүмкүн. Майра Макаева киши жиберет. Мээрим фондусуна паланча сумма миллионду берсин деп. Анан мен айттым, менин Калматовдун бир тыйын акчасы жок. Бул бардыгы элдики, райондуку. Мага чечим чыгарып бергиле, анда мен өткөрүп берейин деп. Жок, чечим эмес, нак бересиз деди. Мен айттым, бере албайм деп. Анан ошол мага жолуккан кишилер айтты, биз анда ушинтип айтып барабыз Майра Макаева деди. Мен айттым, конечно айтып барасыңар деп. Мен чынында Майра Макаева жиберди деп ойлогон эмесмин. Алар ал кишинин атын сатып, менден бир топ нерсени өндүрүп алышка аракет кылып атат деген ойдо болчум да. Мунун да бир себеби. Райондо Акаевди президент шайлаганда биздин район 46.14% саат 10:00 бердик. Саат 10:00 облуста мен экинчи орунда болчум. Саат 12:00 мен ошол боюнча бир кишини кошконум жок. Калган район шаарлардын бардыгы кошуп отуруп, менин аркамда только таш көмүр калыптыр. Анан кийин мен толбогон, калганы бүт 50%'дан жогору болуп кеткен да. Биз канчалык аракет кылбадык, бирок Акаев 46.14% гана процент алды. А Масалиев 52.14% Масалиев алып өткөн.
Жана эмени Майра Макаева айтты.
Анан айтып атат Майра Макаева. Бул киши сиз дейт, тиги келген киши айтат, сиз Акаевка ушунча добуш алып бере албадыңыз. Вот эми жок дегенде Майра Макаевин мээрим фондусуна мунчаны которуп беришиңиз керек деп. Эме беришиңиз керек акча деп. Мен бере албайм дедим. Анан алар келип Аскар тиги Майра Макаевага жиберсе, келип айтса, Майра Макаева органды жиберип, мени тиги кызмат студенттик мезгилден бери бүт бардыгын кайрадан текшерип чыкты. Эчтеке таба алган жок. Анан айтты, бир үйдү приватташтырып алыптыр, бийлигине бийлигинен пайдаланып деп. Ал үйдү мен сатып алгам. Мына канчага сатып алгам? Ошо маалдарда ал үйдү $3700 приватташтырганда ошол үйлөр 30 сом, 32 сом, 40 сом болчу. Бирок баягы райондун акими чечим чыгарып бергенде сөз жазып коюптур приватташтырышсын деп. А фактически бул сатып купли продажа болгон. Анан бул деланы абдан крутить этип мени камашка чейин аракет кылышты. Мен келип Аскар Акаевичтин өзүнө жолуктум, Жумагуловко жолуктум, премьер министр болчу, бүт арызды таштадым мынакей деп. Текшерүү болду. Генеральная прокуратурада бул вопрос каралып, ушунга чейин жетти. Анан генеральная прокуратурада эч кандай айыбы жок, үй сатылып алынган, бул иш токтотулат, өндүрүштөн алынып ташталат деп чечим чыгарып берди.
Урматтуу Азаттык радиосунун көрөрмандары, угармандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин мурдагы депутаты Калматов Тойгонбек Зикирович болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Тойгонбек Калматов катышкан бийлик сырлары программасынын видео версиясын Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube-дагы Азаттык деген каналдан толук көрсөңүз болот. Ушуну менен 21 декабрдагы радио программаны жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Даниэль Муратов болду. Кайталоону саат 9:30 башта биринчи радионун толкунунан угуңуз. Бизди тыңдагандарга ыраазычылык.